Morjesta ja tervetuloa Aamupodin pariin. Tällä viikolla keskustellaan pääaiheena ikävistä kirjeistä, joita Kela on postittanut tuhansille ihmisille. Mistä tässä on kysymys? Siitä meille kertoo toimittaja Juha Karilainen. Juha, morjesta.
Moi moi.
Mä olen Tuukka Välimäki ja podcastia juontaa tuttuun tapaan kanssani Saara Tunturi.
Morjesta. Ja kuten aina, aamuraati kokoontuu heti pääaiheen jälkeen ja tänään itseoikeutetusti puhutaan Ilveksestä ja Ilves taas romahti.
Jotenkin kävi näin. En tiedä, miten tämä sama...
romahtamisesta ehkä, mutta nyt jäi taas jälleen kerran se kaikkeista kirkkain saamatta.
Kyllä, ja tämä on vähän niin kuin toistuva kaava jo, niin pureudutaan syihin, miksi näin. Ja toki puhutaan myös SM-liigan finaalisarjasta, joka myös alkaa samana päivänä, kun tämä podcast ilmestyy, eli perjantaina.
Kyllä, ja studion saapuu urheilun päällikkö Lauri Lehtinen.
Aamuraatiluvassa heti pääaiheen jälkeen. Juha, sä kirjoitat tällä viikolla ilmestyneessä jutussasi, että tuhannet ihmiset Pirkanmaalla ovat saaneet Kelalta ikävän kirjeen. Kevään 2024 jälkeen tällainen kirje on toimitettu pelkästään Tampereella noin 3200 kotitaloudelle. Mistä tässä oikein on kyse?
Noin vuosi sitten, eli huhtikuussa 2024, tuli voimaan lakimuutos, joka koski perustoimeentulotuen asumismenoja. Eli käytännössä puhutaan siitä, että sen jälkeen Kela ei enää hyväksy näiden asumistukea saavien asumismenojen, eli asuntovuokrien enimmäisrajojen ylitystä, jos asiakkaalla ei ole siihen erityistä perustetta. Okay. Tästä on lakivoimassa.
Joo.
Eli jos toimeentulotukea saava ihminen asuu vaikka Tampereella, hänen vuokransa ylittää sen rajan, mitä lain mukaan vuokra saisi olla Tampereella, niin Kela ei myönnä siihen enää sitten rahaa.
Niin, että siinä on määritelty tietyt rahasummat, mitä se vuokra saa olla.
Kyllä, joka kaupungissa ja kunnassa Suomessa on omat rajansa erilaisille perhekoille.
Tämä kuulostaa tosi monimutkaiselta. Onko se monimutkaista?
Se on aika monimutkaista ja tässä on nyt viime kevään jälkeen puhuttu aika paljon julkisuudessa erilaisista sosiaaliturvien leikkauksista. Hallitus pyrkii saamaan julkista taloutta kuntoon ja yhtenä osana siinä on ollut sosiaaliturvien leikkaukset eri momenteilta. Näistä Kelan kirjeistä on puhuttu paljon sen takia, että se on äärimmäisen konkreettinen asia. Ihminen asuu jossain, perhe asuu jossain, tulee postista kirjettä, ei se käytännössä tule postilukusta se kirje, vaan se tulee Kelan sähköiseen asiointipalveluun viestinä.
Joo.
Tulee kirje, että asutte liian kalliisti ja Kela kehottaa etsimään edullisemman asunnon 3 kuukauden sisällä.
Ja siis pienikin ylitys tässä rajassa niin kuin...
Riittää.
Pienikin ylitys riittää. Tässä oli kyse, puhutaan niin kuin tuolla viranomaiskielessä, että on niin kuin yhtenäistetty niin kuin normeja ja selkeytetty sääntöjä. Eli aiemmin on ollut niin kuin enemmän harkinnan varaa Kelalla näihin ylityksiin.
Niin tarkastella sitä.
Kyllä. Joo. Ja se on nyt ihan kirjattu lakiin, että ei ole enää harkintavaltaa, jos on pieniäkään ylityksiä. Et sitten on ollut näitä tarinoita, että jollain on asumismenot ollut 7 senttiä liian korkeat tai 26 euroa liian korkeat, kuten oli mun jutussa viime syksyltä.
Kyllä. Ja jotta konkretisoitaisiin tätä rahasummaa, niin Tampereella esimerkiksi 3 henkilön asumisen hintaraja on 853 euroa kuussa.
Joo.
Ja sitten 4 hengen asuminen niin 925 euroa kuussa. Kuulostaa semmoisilta vuokrilta, mitä aika tyypillisesti maksetaan ja korkeampiakin Tampereella asunnoista. Täällähän vuokrataso on aika korkea.
Ja vuokrataso on aika korkea ja on nousemaan päin.
No minkä takia Kela siis toimii näin? Sä viittasit jo tuossa hallituksen politiikkaan. Sekö tässä siis on taustalla?
Joo, siis tämä kyseinen lakimuutos, sen esityksen perustelut alkaa kutakuinkin näin, että Hallituksen ohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on kuroa umpeen kuilua julkisen talouden tulojen ja menojen välillä sekä kääntää Suomen velkaantuminen laskuun.
Joo.
Eli kyse on niin kuin hallituksen säästöistä.
Mm. Ja millaisia talouksia tämä sitten käytännössä koskee? Onko lapsiperheitä, yksin asuvia, minkälaisia ihmisiä tähän joukkoon mahtuu mukaan?
No, tämä koskee siis niin kuin talouksia, jotka ovat toimeentulotuen piirissä.
Joo.
Ja kun puhutaan perustoimeentulosta, niin puhutaan siis kaikista pienituloisimmista suomalaisista. Toimeentulotuki on sitä varten, että sit kun ei rahaa mistään muualta saa, niin se takaa sen elannon ja asumisen. Perustoimeentulotukea sai maaliskuussa Tampereella vähän reilu 10 000 kotitaloutta.
Okay.
Niistä lapsiperheitä oli vajaa 2 000.
Just, joo. No mitä vaihtoehtoja ihmisellä sitten on, kun hän saa tämmöisen Kelan kirjeen? Pitääkö heti ruveta etsimään uutta kämppää vai voiko jäädä myös asumaan siihen nykyiseen? Ja missä tapauksessa voi jäädä?
No siis niin kuin voi jäädä, mutta sitten tarvii maksaa se erotus itse.
Aivan. Mm.
Ja se on sitten täysin niin kuin tapauskohtaista, että onko siihen varaa vai ei. Yksi asia, miksi tämä kiinnostaa niin paljon ihmisiä, on se, että tämä tekee niin kuin näkyväksi sen, että kuinka suhteellista raha on. Mm. Että sitten kaikista pienituloisimmille niin kuin pienikin euromäärä kuukaudessa voi olla ratkaiseva tekijä siinä arjen taloudessa. Mun haastateltava viime syksynä, tätä on siis seurattu Aamulehdessäkin tätä asiaa nyt reilun vuoden verran. Mun haastateltava viime syksynä oli kahden lapsen yksinhuoltaja ja hällä tämä niin kuin ylitys tai leikkaus oli 26 euroa kuukaudessa.
Joo.
Ja se oli heille ratkaiseva. He oli muuttanut sitten edullisempaa ja pienempää asuntoa.
Eli he on yksi perhe. Tiedetäänkö me, kuinka moni on muuttanut edullisempaan asuntoon nyt näistä kirjeensaajista?
No sitä ei tiedä. Tätä juttua varten kysyin erikseen Kelan tutkimusihmiseltä, niin sitä ei siis seurata virallisesti missään tilastoissa. Niin kuin julkisuudesta käy ilmi, että ihmisiä on paljonkin, jotka ovat päätyneet muuttamaan, mutta sitä tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta jutussa sanottiin myös, että nyt Kela aikoo selvittää sen.
Mm. Tämä tapaus, johon viittasit, tämä 26 euron tapaus, jossa asumismenot olisi noussut niin paljon, että he päätyivät muuttamaan. Tässä oli siis tamperelainen työtön kahden lapsen yksinhuoltaja äiti ja he muutti kolmiosta tämmöiseen edullisempaan kaksioon sitten. Että toihan on varmaan semmoinen summa, joka monesta hyvätuloisesta kuulostaa aika pieneltä, 26 euroa, mutta se voi pienituloiselle olla ratkaiseva sitten.
Mm, totta kai se.
Ja sitten oli toinen tapaus, jossa kolmen lapsen äiti muutti asumistuen leikkauksen takia 97,5 neliön asunnosta 68 neliömetrin kolmioon. Liittyykö tämä tähän samaan vai onko tässä kyse eri asiasta?
Tämä liittyy sillä tavalla samaan, että kun puhutaan hallituksen leikkauksista ja asumisesta ja asumistuesta. Sillä tavalla liittyy samaan, mutta ihan eksaktisti tässä ei puhuta näistä kirjeistä,
just,
vaan tässä kyse oli yleisestä asumistuesta, joka on siis tuki, mitä saa huomattavasti useampi,
niin
kun toimeentulotukea saa, yleistä asumistukea saa. Myös kaikki opiskelijat, jotka niin kuin asumistukea ylipäänsä nauttivat ja moni työssä käyvä myös saa yleistä asumistukea. Mm. Niin tässä oli yleisen asumistuen leikkauksista, jotka tuli voimaan myös viime keväänä.
Okei, niin. Eli tässä on tavallaan kuitenkin kaksi eri asiaa. Puhutaan toimeentulotuesta,
kyllä. Puhutaan
yleistä asumistuesta.
Ja, kyllä. Ja molemmista lähti.
Kyllä. Ja toimeentulotukea saavat toki niin kuin, voivat saada myös asumistukea, mutta sitten siihen päälle voidaan sitten niin kuin toimeentulotuella kattaa se.
Aivan.
Se eläminen.
No erityisellä perusteella kuitenkin voi myös jatkaa asumista nykyisessä asunnossa siten, että ne asumismenot korvataan. Minkälainen on tämmöinen erityinen peruste, joka hyväksytään?
Niitä on mainittu esimerkiksi tuen saajan tai hänen perheenjäsenensä korkea ikä tai heikentynyt terveys. On mainittu myös etävanhemman tarve lisätilalle lapsen tapaamisen vuoksi. Ja sitten on mainittu erityisenä perusteena myös lapsen etu. Halutaan niin kuin varmistaa, ettei muutos heikennä lapsiperheiden asemaa. Se, mitä nämä käytännössä tarkoittaa, ne on sitä aina tapauskohtaisia.
Mutta just tuo niin. Lapsen etukin tuossa, tavallaan siitähän on nyt puhuttu, että kun tulee näitä kirjeitä ja jos se muutto tapahtuu, saattaa vaikuttaa siihen, että koulu vaihtuu, niin kun pituudet tai mitkä ne on matkat eri paikkoihin vaihtuu. Kyllä. Siis tavallaan, että se koko elämä saattaa muuttua.
Kyllä. Näitä on tullut ilmi näitä tapauksia, kun on tehnyt siis kyselyn Aamulehden lukijoille, missä on etsinyt haastateltavia tästä aiheesta. Siellä on juuri tällaisia tapauksia, että joko ollaan niinku huolissaan siitä, että lapsen elinpiiri vaihtuu, tai sitten se on jo tapahtunut ja kerrotaan siitä.
Aivan.
On ollut vaikeaa saada nimellä ja kasvoilla ihmisiä haastatteluihin.
Okay.
Johtuen varmaan siitä, että on kuitenkin edelleen tämmöinen stigma pieniosaisuudessa.
Se on just näin.
Mutta voisi kuvitella, että jo se, että jos joutuu muuttamaan ihan toiselle asuinalueelle, josta kenties löytyy sitten semmoinen sopivan, hieman pienempi asunto tai jostain muusta edullisempi asunto, tai jopa muuttamaan eri kuntaa, niin väkisinkin se on lapsen kannalta todella iso muutos, kun koko kaveripiiri vaihtuu, koulu vaihtuu.
Joo.
Onko tämmöisillä perheillä mahdollisuus sitten Kelalta hakea tätä
muutosta, tai
muutosta
sitä,
tähän päätökseen?
Niin. Se on... Vaatisi uuden jutun tekemisen, jotta pystyisi vastaamaan tähän kysymykseen.
Niin.
Kaikesta, niin mitä enemmän asiaa niin tutkija selvittää, niin tuntuu, että niin sitä tietoa puuttuu ihan hirveästi. Niin. Jää vahvasti siihen käsitykseen, että Kelan tutkimusohjelmassa on nyt niin tänä keväänä tarkoitus sitten näitä seurauksia tarkemmin selvittää. Seurauksia toki myös sitten niin tarkastellaan vaikka kunnissa ja kaupungeissa.
Just näin.
Jo ennen kuin tämä lakimuutos tuli voimaan, niin Tampereen kaupunki antoi aika niin kuin kriittisen lausunnon tästä.
Niin tätä kohtaan, tätä muutosta.
Kyllä, tätä muutosta kohtaa.
Huolenaiheena juuri tämä esimerkiksi.
Huolenaiheena oli
lapsiperheet
ja yksi on se, että siis nämä Kelan perustoimeentulotuessa huomioituvat vuokramenot, nämä rajat, mitä ei saa ylittää, niin ei ole realistisia Tampereen kaupungilla.
No se on just se, mistä Tuukka sanoit tuossa, että mistä sanoit, että vuokrat on koko ajan nousemassa.
Kyllä, siellä oli ihan tämmöinen niin kuin lause, että ne ei ole realistisia Tampereen asuntomarkkinatilanne sekä toimeentulotuen saajien määrän kasvu huomioon ottaen, mikä on omalta osaltaan johtanut lapsiperheiden vuokramaksuvaikeuksien yleistymiseen.
No, jos katsotaan Tamperetta, niin tosiaan mainittiin ne hintarajat tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi kolmen henkilön asumisen hintaraja 853 euroa kuussa, niin miten hyvin Tampereella on tarjolla tämän hintaisia asuntoja? Löytyykö semmoisia?
No, tavallaan kyse on sitten myös siitä, että kuinka isosti tai ahtaasti asutaan.
Mm.
Jos otetaan nyt oletuksena, että kolmen hengen perhe asuu kolmiossa ja näin poispäin, niin eilen katoin verkon asuntopalvelusta, niin Tampereelta löytyy 34 kolmiota ja 2 nelihuoneen asuntoa.
Näihin hintarajoihin.
Nämä toki vaihtelee ajassa. Muistan, että viime keväänä oli huomattavasti vielä vähemmän kuin näitä juttuja tein.
Joo, tietenkin voi olla, että monesti niistä parhaista asunnoista on sitten myös kova kilpailu.
Mm.
Totta kai niistä on kilpailu.
Kyllä.
Niin.
No, tässä sun jutussa voi myös tutkia hakukoneen avulla, kuinka moni on saanut tämmöisen kehotuksen etsiä halvempaa asuntoa. Ja sitä voi ihan tutkia eri postinumeroalueilla. Et voi katsoa vaikka, että miten omalla asuinalueella, minkälainen tilanne on. Ja siellä nousi yksi postinumeroalue esiin, Kangasalan aseman seutu, jossa yli puolet toimeentulotukea saavista kotitalouksista on saanut kehotuksen etsiä halvempi asunto. Mistä tämä kertoo?
Erittäin hyvä kysymys ja en voi muuta kuin esittää valistuneita arvauksia.
No, millaisia ne on?
Että mistä se johtuu. Kangasalan aseman seutu esiintyy usein meillä jutuissa, missä puhutaan kovatuloisista tai hyvätuloisista asuinalueista. Että siellä on niinku suhteellisen korkeat keskitulot asukkailla. Ja voi olla, että asuntojen hintataso on vaan sen verran korkea.
Niin just.
Että toimeentulotuella syystä toisesta pudonneet ihmiset ei sieltä löydä sitten edullisempia asuntoja.
Ja ilmeisen haluttu alue kanssa.
Se vaikuttaa.
Joo.
Kyllä. Mutta onko tässä nyt tosiaan semmoinen riski, että jos pienituloiset alkaa laajemmin muuttaa näihin edullisempiin asioihin nytten tavallaan joukolla, kun Kelalta alkaa näitä kirjeitä tulla, että kysyntä nousee ja sitä kautta myös vuokrat lähtee kasvuun?
Joo.
Sillähän on spekuloitu kanssa.
Joo, vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola ennakoi jo viime keväänä mun jutussa, että näin tulee, juuri näin tulee käymään. Mm. Eli ne kaikista edullisimmat asunnot, niiden vuokrat lähtee niin kuin suhteessa eniten nousemaan. Se ei ole näkynyt vielä.
Okay.
Mutta samainen Metsola antoi ihan hiljattain tuoreimman ennustuksen tästä asiasta, että ensi syksynä voidaan nähdä kiinnostavia asioita, kun opiskelijoiden asumistuki laskee merkittävästi myös samoista hallituksen säästötalkoista johtuen. Eli opiskelijat on ollut pitkään yleisellä asumistuella, nyt he siirtyy sitten pois yleiseltä asumistuelta ja alkaa nauttia taas. En muista, onko se opintotuen asumislisä vai mikä se on
se
termi. Joo. Joka tapauksessa kuukaudessa saa niin kuin vähemmän euroja asumiseen. Nämä opiskelijat, mitä Tampereella on tosi paljon, kilpailee samoista edullisimmista asunnoista kuin sitten muut pienituloiset ihmiset.
Kyllä, ja se, että onko niinku tähän esimerkiksi niinku yksiötuotantoon ja muuhun, että onko sitä riittävästi ylipäätään niinku Tampereella, niin sehän on kanssa kysymys.
Niin, kyllä.
Ja silloinhan se tavallaan kilpailu kasvaa koko ajan ja eihän se ole niinku hassu, joka pyytää, vaan sitten se, joka maksaa niin sanotusti, kun todetaan, mutta toivotan tietysti, että ei.
Kyllä, ja kaupungin väkimäärä kasvaa koko ajan.
Kyllä, juuri näin.
Samaa tahtia kuin ennenkin.
Sisältyykö tähän jotain muita riskejä? Tämä vuokrien nousu on yksi, mutta onko jotain muuta semmoista, mitä asiantuntijat on nostanut esiin?
Mä oon miettinyt niin kuin, tätä asiaa siitä niin kuin, tosi isosta näkökulmasta, että loppuviimeksi tullaan siihen kysymykseen, että kellä on varaa asua Tampereella.
Joo.
Ensin puhutaan siitä, että kellä on varaa asua Tampereen keskustassa tai niin kuin Tampereen niin kuin ratikkareitin varrella. Sitten aletaan puhua siitä, kellä on varaa asua Tampereella.
Ja sitten puhutaan siitä Tampereen seudulla.
Ja sit juuri näin. Tämmöinen sosiaalialan osaamiskeskus Picassos teki viime syksynä kyselyn ja tutkimuksen sosiaalituen muutoksista, niin siellä kävi ilmi yhtenä nostona, että etenkin niin kuin kohtuuhintaisia perheasuntoja ei Tampereella ole, mikä johtaa muuttoihin pois alueelta, jossa lasten ja perheiden verkostot on. Ja aineistoista korostui myös uhka etsiä asuntoa sitten Tampereen ulkopuolelta, koska Tampereelta ei kohtuuhintaisia asuntoja löydy.
Joo. Jos mennään siihen isoon kuvaan, niin mitä hallitus oikein tavoittelee nyt näillä toimenpiteillä? Juha, sä viittasitkin tuossa jo hallitusohjelmaan, mutta kertaan vielä, että mikä tässä on niin kuin tavoitteena?
No hallitus tavoittelee säästöjä.
Iso S.
Mitä on hallitus tässä 2 vuotta tavoitellut.
Kyllä.
Ennen kehysriiheä. Linja oli säästöjen tavoittelu. Tästä kirja-asiasta mulle en ole löytynyt sille laskelmaa, että kuinka paljon säästöjä tavoitellaan sillä, että on tiukennettu näitä toimeentulotukea saavien asumismenojen rajoja. Toimeentulotuen kokonaismuutoksella hallitus tavoittelee 70 miljoonan euron säästöä. Yleensä asumistuen muutoksilla tavoitellaan 300 miljoonan euron vuotuista säästöä. Ja yleensä asumistuen määrä onkin lähtenyt laskuun, että niinku siellä on niinku sitä säästöä on syntynyt, mutta näissä sosiaalituissa helposti sitten niinku asiat liittyy toisiinsa, samalla toimeentulotuen saajien määrä on lähtenyt kasvuun.
Ja tämähän on se, mitä niinku niin pohdittiin ja povattiin, että näin hyvin niinku on mahdollista, että tulee.
Joo, esimerkiksi Tampereella maksettiin maaliskuussa noin 5,7 miljoonaa euroa perustoimeentulotukea, kun vuotta aiemmin summa oli noin 4,4 miljoonaa euroa.
No siinä on merkittävä muutos kyllä.
Joo.
Kyllä. Mutta jos vielä miettii sitä, mitä hallitus nyt tavoittelee, nyt tällä viikolla on kerrottu veronkevennyksistä. Eli hallitus on pitänyt puolivälin kehysriiheen ja niistä päätöksistä on kerrottu ja verotus kevenee palkansaajilla – noin ansiotuloverotus noin 1,1 miljardilla eurolla ja tavoitteena parantaa työnteon kannustimia. Näin on kerrottu. Vähän on vielä auki, että miten se eri tuloryhmillä näkyy. Mutta onko tässä tavallaan se, että hallitus pyrkii tekemään työnteosta entistä kannattavampaa ja toisaalta tukien varassa elämisestä entistä epähoukuttelevampaa, mikä näkyy sitten myös näissä asumiseen liittyvissä päätöksissä, että ihmisiä ikään kuin pakotetaan maksamaan asumisestaan, jos he ovat toimeentulotuen varassa entistä enemmän, tai sitten muuttamaan asuntoon, joka on edullisempi, mahdollisesti pienempi, mahdollisesti huonommalla sijainnilla. Eli tehdään tukien varassa elämisestä yksinkertaisesti epämielekkäämpää. Onko tässä niin kuin jonkinlainen punainen lanka?
Joo, siltä se vaikuttaa.
Kyllä.
Ja se on sitten omasta poliittisesta kannasta kiinni, että miten mieltä asiasta on ja sen järkevyydestä.
Mielipiteitä on paljon ja juttu on kerännyt myös paljon kommentteja. Aamulehden sivuilla yli 100 kommenttia, niitä vähän sieltä lueskelin ja sieltä löytyi näille Kelan kirjeille ja näille toimenpiteille myös melko paljon ymmärrystä. Otan pari poimintaa sieltä. Siellä esimerkiksi yksi kommentoija kirjoittaa, että täysin ymmärrettävää. Jokainen ihminen asuu siinä asumismuodossa, johon palkka ja varat riittävät. Eihän toimeentulotukea maksa kunta tai valtio, vaan loppupeleissä muut työssä käyvät veronmaksajat. Ja sitten toinen, että eipä ihme, ettei rahat riitä vanhusten ja sairaiden hoitoon, kun toiset asuu yli varojensa ja kuvittelee muiden maksavan ylisuuret asuntonsa. Mitä mieltä näistä kommenteista?
Mulla ei toimittajana sinänsä mitään kantaa siihen, että onko yhteiskunnan syytä kustantaa asuminen. Mm. Ja jos on, niin millaisessa asunnossa.
Ja missä muodossa.
Ja missä muodossa. Mun mielestä tässä on erityisen kiinnostavaa se, että voidaan näyttää lukijalle konkreettisesti se, että millaisia seurauksia on sillä,
kun tehdään
yksittäinen iso leikkaus.
Mm.
Minkälaisia seurauksia sillä on yksittäisille ihmisille ja minkälaisia seuraamuksia sillä on sitten jatkoseuraamuksia vaikka yksittäisille asuinalueille, lisääntyykö segregaatio.
Niin, toi on kiinnostava.
Minkälaisia vaikutuksia on Tampereen työmarkkinoille, asuntomarkkinoille.
Kyllä, kerrannaisvaikutukset myös, niin ja sitten myös niin kuin tietysti lasten arkeen, mitä se mahdollisesti vaikuttaa ja muuta. Että siinähän on, tutkijoilla on varmaan kiirettä tällä hetkellä.
Tutkijoilla on varmaan kiirettä tällä hetkellä ja tämä on sellainen asia, niin kuin, että varmasti tullaan seuraamaan jatkossakin aika tarkkaan.
Näin on. Ja me jatkamme myös aiheen seuraamista Aamulehdessä. Kiitoksia oikein paljon vierailusta, Juha Karilainen.
Kiitos.
Ja me jatkamme tästä Saaran kanssa vielä Aamuraatiin, jossa puhutaan jääkiekosta.
Näin se on. Tervetuloa takaisin Aamupodin seuraan. Aamuraati on kokoontunut pöydän ympärille ja pöydän ääreen on saapunut urheilun päällikkö Lauri Lehtinen.
Kiitoksia kaikille.
Ja tosissaan Tampereen Ilveksen suuri unelma finaaleista jääkiekkoliigassa ja ensimmäisestä Suomen mestaruudesta 40 vuoteen romuttui Kuopion Kalpan käsittelyssä tällä viikolla maanantaina. Kalpa voitti kuudennen välierän maanantaina Kuopiossa ja vei ottelusarjan sitten lopulta 4-2. Ja perjantaina Ilves pelaa sitten pronssiottelus Lukkoa vastaan. Taistelun Kanadan maljasta aloittaa Kalpa ja paljon puhuttu Lappeenrannan Saipa. Mutta käytin tuossa ihan aluksi sanaa, että Ilves romahti. Aloin empiä sitä, niin Lauri, romahtiko Ilves oikeasti? Ja sitten taas toisaalta, että miksi näin nyt tapahtui, jossa voi sanoa, että taas, että finaalipaikka jäi vaan haaveeksi.
Niin, no mä olisin allekirjoittanut tuon romahtisanan Niiralan Montun ylähyllyllä siinä toisella erätauolla. Mutta mä ehkä sanoisin, että Ilves romahtanut, mutta on tämä niin kuin selkeä epäonnistuminen, että joukko ei finaaleissa pelaa, mutta se, että häviää niin hyvälle joukkueelle kuin Kalpalle välierissä, niin ei nyt vielä ihan romahduksesta mene. Että romahduksia tässä kaupungissa lähempänä ollut joukkue on Tappara. Ja tässä maassa ollaan nähty, että nämä kärkijoukkueet, jos mietitään ne Tappara, IFK, Kärpät, Pelicans, joka oli liigakarsinnoissa, he on niin kuin romahtaneita. Ilves ei nyt romahtanut, mutta kyllä tämä epäonnistuminen on. Ja tämä ei missään nimessä tämä pronssiottelu saisi nyt tässä kohtaa lämmittää ketään Ilveksen ympärillä. Niin kuin vaikka 3 vuotta sitten oli, kun Ilves palasi mitalikantaan 21 vuoden tauon jälkeen ja Nokia-areenan fanipäädyn edessä oli juhlat KK:n kaaduttua, niin nyt ei pitäisi olla juhliin hirveämmin syytä äijän suolla. Muuta kuin joukkue varmasti jonkun matkan tekee ja yhdistää kollektiiviaan, ja ei siinä mitään, mutta sitä mitalia itsessään ei kyllä enää tarvitsisi juhlia.
Mm-hmm. Varmaan kumpikaan joukkue, jotka pelaa perjantaina Raumalla, ei ole kovin tyytyväisiä siihen, että he on päätynyt juuri kyseiseen otteluun, eli pronssiotteluun.
Ei varmastikaan. Lukko siis toisin. Mm-hmm. Ei varmastikaan kaksi suurinta mestarisuosikkia, kun lähdettiin tähän kevätralliin, ja pronssiottelu ei pitäisi liittää kummallekaan.
Mutta millä tässä kävi näin?
Ja runkosarja ykkönen ja kakkonen
niin.
Siis. Mm, joo, ja siis toki Kalpa siis, tämä Saipaa nyt sitten ihan oma lukunsa, tämä on ihan oma.
Omasta
on. Tämä on tällainen niin kuin
mennään
varmaan,
siihen.
Joo, kyllä. Mennään siihen myöhemmin, siis Suomen kiekkohistorian kovin sensaatio tai hyvin lähellä sitä. Mutta niin kuin isossa kuvassa täällä kauden kolme parasta joukkuetta oli ennen niin kuin tätä kevätaikaa, niin oli Ilves, Lukko ja Kalpa.
Mm.
Ja Ilves ja Lukko on nyt siitä finaalista rannalla, ja kyllä se niin kuin kuuluu sattua. Että Kalpa niin kuin voi sanoa, että oli jollain tasolla odotettuakin, että voivat mennä finaaliin, että olivat palanneet niin hyvin.
Kyllä. Sä olit siellä siis Niiralan Montussa Kuopiossa katsomassa tuota ratkaisevaa finaalimatsia. Minkälainen meininki siellä oli?
Oli kyllä hieno. Yksi hulluimpia kiekko-otteluita, mitä on itse nähnyt, ja niitä on kuitenkin aika hulluja päässyt tässä todistamaan, että kiitos siitä vaan, se on ollut kunnia, mutta tämä oli kyllä ne ihan kärkipäähän nyt ainakin. Että,
oli se melkoinen vuoristorata.
Se oli vuoristorata, että kun tavallaan niin kuin Ilves suli ekat 40 minuuttia ja sitten Kalpa suli viimeisessä erässä, ja se oli todella hurja tunnelma, Ilves pääty oli siellä tosi äänekkäänä, ja sitten taas kotiyleisö oli aivan hurmiossa. Ja
maaleja tarkastettiin videolta.
Joo,
ja siis, niitä tuli.
Joo, ja maaleja tuli yllättävän paljon. Ylipäätänsäkin koko pelissä sitten se jatkoajalle menemme. Ilveksen nousu siinä kolmannen erässä, ja sitten mennään jatkoerään. Niin huikea peli ja tälle saarelle niin kuin arvoisensa päätös, mutta ei tietysti Ilveksen kannalta toivottu.
Mutta tämä ei sillä tavalla ehkä ollut yllätys, että Ilveksellä on käynyt vähän näin niin kuin ennenkin, että jos katsoo tätä viime vuosien historiaa, niin viime keväänä Kalpa oli puolivälierissä vahvempi 4-1 voitoin. 2023 Pelicans voitti Ilveksen välierissä otteluvoitoin 4-2. Sitten 2022 TPS 4-2. 2021 Lukko puolivälierissä 3-0. Silloin pelattiin paras viidestä menetelmällä. Siis tähän on toistuva kaava, että Ilves sulaa keväällä. Mistä se johtuu, vai onko tässä joku kaava?
No on tässä tietynlainen kaava, mutta mä otan nyt riskin, että mä niin kuin on tosi tylsä. Mutta mä niin kuin omalla tavallaan se, että me niputetaan nyt tää 40 vuotta johonkin yhteen jatkumoon, niin se on mun mielestä niin kuin vähän roskaa. Ja kun suurin, että et nyt nämä isot teemat on se, että Ilves on voittanut edelleenkään mestaruutta 40 vuoteen, ja Ilves on ainoa joukkue sitten viimeisimmän finaalikäyntinsä 98, joka jos poistetaan SM-liigasta nämä KK Sport Jukurit, jotka nousi niin kuin mestistä pitkään tahkottuaan tässä välissä, niin Ilves on ainoa joukkue nyt Saipan päästöä finaali, joka ei ole palannut finaaleissa. Niin siis ylivoimaisesti suurin syyhän siihen näihin kahteen putkeihin, tähän 40 vuoden kullattomaan jaksoon ja sitten tähän pitkään pätkään ilman finaaleita on se, että Ilves on ollut tosi huono. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Ilves on neljän kauden jaksossa ollut mitalipeleissä kolme kertaa sitten 88-90 jakson. Eli Ilves on ollut keskimäärin tosi huono viimeisen niin kuin tämän 40 vuoden ajan. Sitten nyt tämä, niin kun me voidaan alkaa niin kuin vakavasti puhua siitä, että Ilveksellä oli jonkinnäköisiä menestyspaineita, mahdollisuuksia, niin se on ollut sitten tämä viimeinen 3-4 vuotta.
Niin.
Ja varsinkin nyt tämä viimeinen 3 kautta. Ja näissä on totta kai niin, että Ilves ei ole pystynyt niin kuin parhaimpaansa tässä keväällä. Se on se niin kuin jatkumo. Mutta niissäkin sitten on kaikissa tosi paljon semmoisia loogisia syitä, jotka on eri syyt vähän joka kaudella. Et se on johtanut niinku samaan lopputulokseen, mutta jos sanotaan vaan, että no Ilves sulaa aina keväällä, niin se on mun mielestä liian heppo analyysi. Ja sehän on vähän niinku tuomio Ilvekselle, että he ei voi niinku ikinä voittaa. Eihän sellainen nyt pidä paikkaansa. Rauman Lukkokin voitti 21 mestaruuden yli 60 vuoden tauon jälkeen. He oli viimeksi 60-luvulla aina voittanut.
Aivan.
Miten se Lukko sitten yhtäkkiä ei vaan enää romahtanutkaan keväällä? Mä en usko niinku hammaskeijuihin ja kaikkiin tällaisiin niinku liian yleisluontoisiin toistettaviin narratiiveihin. Ainakaan kovin helposti en usko. Ja mun mielestä Ilveksen kohdalla tässä on aika paljon semmoista fuulaa, että jos nyt miettii sitten 3 vuotta sitten, Ilves ei missään nimessä ollut vielä valmis voittaa mestaruutta. Sarjassa pelasi Tappara, joka oli Euroopan paras seurajoukkue. Mestaruuden voittaminen sillä kaudella olisi ollut aivan utopistinen asia. Tai sanotaan nyt ainakin, että se olisi vaatinut aika hurjan suorituksen, koska sitä Tapparaa ei olisi voittanut Euroopassa kukaan. Mm. Eikä voittanutkaan
niin,
kukaan.
Ei voittanut, joo.
Sitten toissa kaudella Ilves vaihto valmentajaa Jouko Myrrästä Antti Pennaseen sokeraavalla tavalla kesken kauden. Kyllä. Pennanen ei saanut sitä joukkuetta vielä siinä vaiheessa tikkiin. Se peli oli tosi sekavaa, se joukko oli varsinkin henkisesti todella hauras. Mm. Pelikanssarja, missä Ilves sitten, mielestäni siinä voidaan puhua esimerkiksi, että Ilves romahti. Joukkue oli siis aivan murusia niin kuin sellaisesta joukkueesta, jolla voisi voittaa jotain sitten niissä ratkaisupeleissä. Sitten viime kaudella Ilves romahti viime kaudella, suli, se on ihan totta, mutta tämä kausi, niin tässä oli niinku paljon vahvemmat ainekset kuin mitä Ilveksessä on nähty nyt näin aikaisempina vuosina. Tässä oli paljon enemmän hyvää, mutta tämä Ilves jäi pikkasen vielä siitä, että tämä joukko olisi mennyt finaaliin. Mutta ei lopulta ollenkaan niin paljon kuin nämä edeltävät joukkueet. Mä tiedän, että niin kuin mä sanoin, että tämä ei saa riittää Ilvekseen. Tätä pitää katsoa kriittisesti, mutta tämä on nyt jo niin kuin selkeä edistysaskel noihin aiempiin kausiin. Ja mun mielestä tässä on niin kuin edelleenkin matka johonkin, jolloin tämä sulamisnarratiivi voidaan lopettaa.
Eli niin kuin prosessi on niin sanotusti kesken.
No joo, se on niin kuin tosi tylsä sanoa, mutta niin, periaatteessa joo, tämä oli Niemelän ensimmäinen kausi.
Niin kuin siinä siis valmentajat on vaihtunut.
Niin, tämä on Niemelän ensimmäinen kausi, sitten se on ehkä se isoin. Petri Karjalaisen Kalpa pelasi parempaa jääkiekkoa välierissä. Se johtuu siitä osittain, että joukkuetta ollaan luotu ja Karjalainen on sitä saanut valmentaa pidempään. Mm. He oli jo viime kaudella paikalla Karjalaisen valmennuksessa ja menikin sitten pitkälle ja kaatoi Ilveksen silloinkin, mutta silloin se ero oli jo silloin niin kuin, se oli iso sen takia, että Ilves oli silloin huono. Nyt Kalpa oli hiukan parantanut, Ilves oli päässyt lähelle, mutta ei kuitenkaan niin kuin ohi. Ja osittain se johtuu tästä niin kuin Niemelän valmennuksesta vasta ensimmäistä kauttaan. Ja mä niin kuin sanoisin nyt tästä niin kuin prosession kesken asiasta, että se on niin kuin, osittain se on sitä, mutta sitten osittain myös tietysti sitä, että Ilveksen pitää tehdä asioita paremmin, että mä en halua saada tämä kuulostaa siltä, että Ilveksellä niin kuin hienosti menee vaan kaikkia niin kuin liian positiiviselta. Mutta,
kyllä.
Mutta on tässä niin kuin tehty oikeitakin asioita nyt tämän viime kauden aikana, mitä ei oltu tehty aiemmilla kausilla, vaikka tulos oli yhtä surullinen.
Mutta täytyy muistaa, että Ilveshän oli konkurssin partaalla vielä vuonna 2017, jolloin Risto Jalo tuli toimitusjohtajaksi, eikö näin? Ja silloinhan se joukkueen suunta ikään kuin kääntyi. Ja nythän joukkue tekee jo hyvää taloudellista tulosta, niillä on loistava joukko, jolla pystyy taistelemaan finaalipaikasta, pystyy taistelemaan mestaruudesta, mutta siinähän on niin kuin takana kymmenien vuosien tosi vaikea historia. Mm-hmm. Että jos miettii,
korpivaellus.
Se on, niin, näin voi sanoa varmaan. Moni kannattaja ei varmaan mielellään muistele esimerkiksi Vincent Mangardin omistajuusaikaa, joka oli siis vuosina 1993-2017, jolloin Ilveksellä meni vuodesta toiseen todella huonosti. Eikö näin? Mä en muista, oliko siellä hirveästi valonpilkahduksen. No oli se yksi finaalipaikka.
No siinä oli siinä 90-luvun lopulla viiva 2000-luvun alussa oli tämä pieni 97, 98 ja 2001 oli mitalivuosia. Että se oli niin kuin se pieni valonpilkahdus, mutta käytännössä se ajanjakso meni Ilvekseltä niin kuin kronologisesti koko ajan huonosti.
Kyllä.
Ja sehän on niinku se suurin syy, minkä takia tämä 40 vuoden putki on tässä niinku näin pitkä, minkä niin, me puhutaan, että Ilveksille aina käy näin.
Kyllä.
Et Ilveshän on tullut tosi paljon eteenpäin, mutta nyt tässä on vielä nämä viimeiset stepit, jotka joukkojen pitäisi ottaa, ja ne on sinne mestaruuteen, kun puhutaan, että pitäisi päästä, ja ne on tietysti ne kaikista vaikeimmat.
Mutta voiko ajatella niin, että Ilves tavallaan vasta silloin, no suunnilleen silloin 2017 aloitti ikään kuin matkan takaisin kohti huippua ja se matka on tavallaan vielä vähän kesken. Se prosessi on niin kuin, nyt on jo taloudellinen pohja luotu ja näin, mutta matka tavallaan sieltä varjosta ei ole täysin vielä päästy valon puolelle.
No ja sitten lähtee Emeli Suomi.
Niin, nyt lähtee Emeli Suomi.
Sekin.
Siis jos kokoonpanosta nyt puhutaan, Ilveksen, Emeli Suomeen lukuun ottama Ilveksen kokoonpano säilyy tosi hyvin ensi kauteen. Et siellä on niin kuin esimerkiksi ykkösmaalivahti Dominik Pavlat jatkaa. Puolustuksesta jatkaa kaikki merkittävät palaset, kapteeni Niklas Freemania lukuun ottamatta, me tiedetään se nyt jo, ja tietysti Freemanin suhteen en tiedä, etteikö hän voisi jatkaa, mutta hänen sopimustaan ei olla kerrottu ainakaan, että olisi jatkettava. Hyökkäyksessä jatkaa tärkeitä palasia Matias Mäntykivi, Jens Lööke, Carl Klingberg, Lukas Veikowski. Siis tosi tärkeitä palasia jatkaa. Et Ilveksen on niin kokoonpano Emeli Suomea lukuun ottanut ihan hyvässä jamassa. Mutta jos tähän niin matkaan, niin Ilves on niin tehnyt sitä nousua tässä koko ajan. Se on vähän turhauttavan hidasta ollut tässä lopussa, mikä osittain kertoo siitä, kuinka vaikeaa se voittaminen on. Kuinka niin kuin se on vaan yksinkertaisesti ne vikataskeleet on tosi haastavia. Et Ilveshän ei ole lähtenyt yhteenkään kauteen mestarisuosikkina. Se on hyvä muistaa. Ilves ei ole lähtenyt yhteenkään kauteen parhaalla rosterilla. Se on hyvä muistaa. Jos lähdet kauteen yleensä silleen, sanotaan top 3, top 4 paikoilta, niin useimmiten käy näin, että saatat päästä sinne maaliin asti jossain kohtaa. Nyt esimerkiksi Kalpa pääsi. Kalpa on ollut siinä koputtamassa oveen koko ajan.
Ja hyvä joukkue.
Joo, todella hyvä. He on ollut koputtamassa oveen. He oli viimeksi finaaleissa 2017. Hekin on olleet siinä lähellä, mutta ei heilläkään sitä mestaruutta ole tullut ei nyt ole. Sitten. Oliko se sen 90-luvun alun? Ei ole viina finaalissa, mutta eivät voittaneet.
Heillä ei ole mestaruutta.
Ei ole mestaruutta heilläkään. Ja he on tehnyt tosi hyvää työtä. Siis pääosin pelkästään oikeita asioita, eikä hekään ole sitä mestaruutta voittaneet. Se on tosi vaikeaa ottaa ne viimeiset askeleet, varsinkin jos sä et lyö siihen sun joukkueeseen sellaista määrää tähtipölyä, että se niin kuin alkaa sitten jo lähenteleen, että jos lyöt tähtipölyä joukkueen täyteen ja sitten teet asiat tosi hyvin, esimerkiksi valmentaminen, koko organisaation kulttuuri ja toimintatavat, niin kuin esimerkiksi Tappara teki tämän dynastiansa aikana, niin silloin voidaan odottaa, että niitä mestaruuksia alkaa tulla vähän säännöllisemmin, finaalipaikkoja alkaa tulla säännöllisemmin, mutta jos et niin tee, Ilves on tosiaan ollut siinä niin kuin lähettäessä kautta ja yleensä siinä niin kuin top 3, top 4 paikoilla, niin silloin niiden viimeisten askelien ottaminen voi olla vähän haastavaa. Ja niin se on ollut monille muillekin kuin Ilvekselle.
Mutta kun aluksi puhuttiin, että romahtiko Ilves tänä vuonna, ja sä, Lauri, sanoit, että sun mielestä ei Kuopiossa ei nähty romahdusta, mutta se, minkä takia monelle varmaan tulee se fiilis, että se romahti, on se, että Ilves pelasi loppukaudesta kuitenkin niin hyvin, että miettikää Tappara puoliväliorissa suoraan neljässä ottelussa. Että siis tämähän on aivan ennenkulmaton, että Ilves voittaa Tapparan tuolla tavalla, niin varmaan odotukset oli aika korkealla. Ja sitten, kun sieltä alkaakin tulla tappioita Kalpaa vastaan, niin se on varmaan monelle ollut hirveän kova paikka.
Niin, varmasti se on ollut kova paikka. Siis sanoinkin siinä alussa, että tämä on epäonnistuminen. Että kyllähän Ilveksellä oli tässä niin kuin tie auki. Että joukkojen olisi pitänyt pystyä voittamaan Kalpa ja Saipa mestaruuteen päästäkseen. Että niin kuin kaikki kunnia näille joukkueille, jotka pelaa tosi hienoa jääkiekkoa. Meillä on aivan upea finaalisarja. Mutta ei tässä mitään 98 IFK tai 23 Tapparaa nyt tosiaan vastassa ollut. Että kyllähän tästä niin kuin, tämä jäi niin kuin turhauttavalla tavalla tähän, ja tämä on epäonnistuminen selkeästi, että joukkue pelaa nyt perjantaina pronssiottelussa, eikä pelaa Nokia-areenassa ensimmäistä finaaliottelua. Se on selkeästi epäonnistuminen, että joukkue ei siihen pystynyt, mutta sitten mä näen, niin kuin, että ne syyt siellä takana on niin kuin omalaatuiset tälle joukkueelle, ne ei ole niin kuin samat kuin oli viime vuonna tai samat kuin toissa vuonna. Et kun sanotaan, että Ilves aina sulaa, niin mun mielestä se generalisoi Ilveksen jokaisen kauden sen yhteen mömmöön ja tavallaan tarkoittaa, että näinhän tämän niin kuin aina pitääkin mennä.
Mä saan tuossa kiinni.
Mä saan kiinni, mutta siis esimerkiksi Antti Pennasen mainitsit tuossa aikaisemmin, Ilveksen nyt entinen päävalmentaja, nykyinen Leijonien päävalmentaja. Hän sanoi silloin aikanaan, että sillä on syynsä, minkä takia esimerkiksi Toronto ei voita kovin usein Stanley Cupia. Ja hän puhui Ilveksen joukkueessa näkyvästä jännityksestä, epävarmuudesta ja pelosta, ikään kuin tämmöistä periytyvästä niin kuin menestyksettömyyden kierteestä. Siis Toronto tietysti on aikanaan voittanut tosi paljon Stanley Cupia, mutta ei sitten 60-luvun. Eli tavallaan hän näki siinä tämmöisen. Onko tämä ihan, siis miten sä tätä kommentoista?
No mun mielestä tämä on nyt sitä roskaa. Kun tavallaan niin kuin Toronto Maple Leafsillä ei ole ollut hyvää ykkösmaalivahtia ja sitten mun lapsuuden, kun oli Curtis Joseph, niin kuin, onko se sitten se henkinen paine vai olisiko kannattanut hankkia hyvä ykkösmaalivahti?
Okei, niin kuin, siis sä et usko tähän psykologiseen selitykseen.
Siis totta kai on selvää, että Ilveksen pelaajilla oli enemmän painetta kuin nyt on Raimo Helmisen Saipan pelaajilla. Siis niin. Totta kai. En mä sitä
koska
niin kuin
he on niin kuin altavastaaja joukkueena lähtenyt tähän koko homma, että siis tavallaan Saipa pelaa niin kuin henkisesti aika helpossa paikassa jollain tapaa. Tai en tiedä, onko nyt enää helppo, kun he on tosiaan selvinnyt finaaliin asti, mutta he on niin kuin päässyt tavallaan, niin kuin, he on jokaisen peliin, jokaisen sarjaan lähtenyt altavastaajana, eikö niin? Mm-hmm. Ja Ilveshän on pelannut tämmöisellä identiteetillä myöskin pitkään. hekin on ollut altavastaja ja he on ehkä osannut siinä asemassa pelata, mutta onko niin, että nyt kun he onkin ikään kuin menestyssuosikkeja, ennakkosuosikkeja monissa peleissä, niin se paine alkaa vaan painaa?
No hiukan enemmän joo, siis en mä niin kuin sano, että tämä on, mutta jos tämä on niin kuin se analyysi, että paineet, se, kaikki on vaan kyse paineesta, niin mun mielestä silloin mennään metsään.
Se ei riitä. Niin
ei riitä.
Niin, kyse huippu-urheilijoista kuitenkin, niin kuin, joita kasvatetaan koko ajan sietämään paineita. Mm.
Niin, siis totta kai on selvää, että ennakkosuosikkina on niin, vaikeampi pelata ja se on vaikuttanut Ilvekseen. Siis totta kai. Mm. Mut se ei saa riittää analyysinä, että paineet, koska se tavallaan, se tavallaan niin kuin syö vastuun pois tältä niin kuin joukkueelta ja seurajohdolta, että hei, meillä on, oli kovia paineita ja Ilvekselle käy näin aina, niin kuin tällehän tämän niin kuin pitikin mennä, kun ei. Kun...
Niin, tai se, että on niin kovat paineet, sen takia hävitään luistelus.
Niin, siis niin. Minkä takia Ilveksen, Ilves tuli ensimmäiseen kahteen välieräotteluun täysin valmistautumattomana pelaamaan, täysin valmistautumattomana pelaan Kalpaa vastaan, minkä takia viidennen ottelun avauserä oli niin huono kuin se oli, miksi siihen ei oltu valmistauduttu paremmin, minkä takia Ilves palasi niiden kahden ottelun huonoihin tapoihinsa, erityisesti kiekon menetyksiin omassa päässä ja liikaan hyökkäysintoon tässä kuudennessa ottelussa, minkä takia tällä joukkueella oli viime kesänä hankitut kärkisentterit Adam Naiman ja Joonas Nättinen, joista ei saatu ihan hirveästi irti, mikä toi sen tilanteen, että tänä keväänä, kun Matias Mäntykivi ja Jaakko Rissanen, Ilveksen ja Kalpan ykkössentterit putosivat pois, Kalpa kesti, heillä oli 60 pinnan Patrick Curry kakkosketjun keskellä, joka ratkaisi omalta osalta erittäin vahvasti kahdella mailla tämän kuudennen pelin, ja Ilveksellä oli laittaa Mäntykiven tilalle, kun hän sai vatsataudin Adam Naiman, joka siis varmasti hänellä oli kivessyöpädiagnoosi. Hän on nyt jo tämän kauden voittaja. Hän on hengissä ja hän voi hyvin. Mutta kun hänet hankittiin tänne kärkisentteriksi, niin sitä hän ei ollut eikä pystynyt olemaan Mäntykiven paikkaa. Joonas Nättinen ei pystynyt olemaan kakkosentteri. Siis mä näen, että nämä on niinku niitä oikeita syitä. Et jos me puhutaan niinku näistä paineista ja Toronto Maple Leafs-vertauksista. Antti Pennanen palkkasi niitä psykologeja tänne kevääksi joukkueen täyteen. Joukkue suli oikeasti henkisesti ihan totaalisesti Kalpaa vastaan viime vuonna. Jos tämä joukkue kokisi niin valtavia paineita, että tämä ei vaan voisi ikinä menestyä tämä Ilves, niin minkä takia Ilves tuli niin sisukkaana kolmanteen erään Kuopiossa siinä kuudennessa ottelussa? Joukkuehan nimenomaan ei ollut henkisesti musertunut siitä tilanteesta, vaan sai siitä voimaa.
Se oli hieno
kyllä.
nousu.
Ja se oli ja nousu. Todella hieno nousu.
Kyllä.
Yksinkertaisesti Ilves ei ollut tänä vuonna riittävän hyvä pelaamaan jääkiekkoa, jotta se oli suhteessa Kalpaan, että he olisi mennyt välieristä jatkoon. Siitä on kyse, ja paineissa on totta kai totuus osittain. Mutta jos me aletaan niin kuin mennä tälle tasolle, niin mä en pysty siihen. Mun mielestä tässä on loogisia selityksiä, mitkä eivät perustu johonkin höttöseen, täysin konkretisoimattomaan tämmöiseen henkiseen maailmaan. Ja mä oon paljon enemmän kiinnostunut niistä kuin siitä, että niin kun, et Ilves sulaa aina ja näin. Mä ymmärrän, että fani tuntee tämän ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, mutta se ei niin kun, taas niin kun journalistin analyysille se ei ole mielestä riittävä pohja.
Hyviä pointteja. Oikein hyvin.
Perjantai-ilta, Ilves ja Lukko kohtaavat Raumalla pronssiottelussa ja Eemeli, Suomen viimeinen peli tällä erää Ilves-paidassa. Kuinka iso muutos tämä on joukkueella?
No onhan se iso, että Eemeli, Suomi on tärkeä Ilves-pelaaja Raimo Helmisen jälkeen, eli melkein viimeiseen 20 vuoteen. Että totta kai tämä on iso asia. Hän on antanut niin kuin sielunsa ja sydämensä ja kroppansa nyt varsinkin viime keväänä tässä näin Ilvekselle nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja on aivan selvää, että hänen kaltaistaan pelaajaa ei mistään saada. Ensi kaudeksi tähän joukkueeseen, että on kuitenkin puhuttu niin kuin sarjan parhaasta hyökkääjästä, ainakin parhaasta laitahyökkääjästä, niin onhan se surullista, että tähän ei niin kuin mitään muuta kuin niitä pronssimitaleja tullut sitten niin kuin päätökseksi, mutta urheilu on sellaista, urheilu on aika raakaa välillä.
Mutta pääsi kuitenkin pelaamaan nyt näitä viimeisiä otteluita, koska oli pitkään pois loukkaantumisen
vuoksi. No pääsi, joo. Sikäli tämä nyt ettei tämä päättynyt sinne maaliskuun alun Kalpa runkosarjaotteluun, että sikäli tämä nyt tietysti oli hyvä, mutta katsotaan nyt sitten, että nyt on 3 vuoden Veksiö Lakers-sopimus käsittääkseni taskussa ja tietysti hänellä alkaa jo siinä vaiheessa olla jonkun verran kilometriä takana, että jos hän sitten jatkaa ulkomailla vielä, niin nähdäänkö hänet enää Ilveksessä, että kyllä tämä tietysti on varmasti monelle Ilves-kannattajalle ja Suomelle itselleen, vaikka hän ei todellakaan ole mikään erityisen tunteikas hahmo sinänsä ainakaan näin ulospäin. Hän on huomattavasti enemmän idolinsa Raimo Helmisen kaltainen. Niin
viilipyttymäinen.
Viilipyttymäinen, mutta varmasti siellä sisällä myllertää niin faneilla kuin Suomellakin ja hyvästä syystä nyt, kun tämä toistaiseksi päättyy tähän.
Joo.
Muuten Ilveksen joukkueessa tosiaan paljon jatkuvuutta ensi kaudella, niin kuin kerroit tuossa, ja Tommi Niemelä myös jatkaa päävalmentajana.
Niin se just heittää, että myös päävalmentaja jatkaa.
Joo, siis niin kuin vaikka sanoinkin, niin Niemelä ei tässä Kalpasarjassa siis onnistunut mitenkään poikkeuksellisen hyvin, että siellä oli näitä, oot varsinkin otteluiden alku ja varsinkin nämä kaksi ensimmäistä ottelua, mihin Ilves sit oikeasti hävisi tämän finaalipaikan, niin siinä valmennusjohto ei onnistunut pumppaan Ilvestä valmiiksi. Mutta nyt kun pikkasen kuitenkin avataan silmiä isommin, niin Niemelä oli ensimmäistä kautta tässä. Hän pisti Ilveksen pelin tosi hyvään kuntoon tällä ekalla kaudella. Ja selkeästi pystyi luomaan tähän sellaista uskoa ja sellaista henkistä kuitenkin sitten, vaikka se ei varmastikaan ollut ihan niin kuin supertaso se henkinen kestävyys, niin kuitenkin sellaista, että sanotaan nyt näin, että Antti Pennasen Ilvekset eivät olisi nousseet tuossa kuudennen välierän kolmannessa erässä enää jatkoerään. Tämä Niemelän Ilves nousi. Et tässä on niin kuin hyvä pohja rakentaa. Hän on erittäin osaava valmentaja. Niin kuin luottamus Ilveksen valmennukseen ensi kaudelle on tosi vahva. Mm-hmm. Lisäksi Niemelä saa nyt sitten tuoda myös omaa staffiaan tähän valmennusryhmään, kun hän sai Antti Pennasen valmennusryhmän. Se voi auttaa Niemelää olemaan parempi ensi kaudella. Ja sitten tässä kokoonpanossa on tosi paljon hyviä jatkavia palasia. Mainitsinkin monia heistä jo. Mutta nyt sitten ehkä se, mitä nyt jo tuossa urheilujohtaja Timo Koskelan ja seurajohdon pitää tehdä hyvin, on se, että nyt pitäisi löytää niitä kärkipalasia vielä paremmin kuin aiempina kausina. Et Ilveksen urheilujohto on ollut erittäin hyvä hankkiin tämmöisiä potentiaalisia pelaajia, niin kuin nyt vaikka Matias Mäntykivi tuli Saipasta aivan raakileena, ja nyt hän on niin kuin sarjan paras tai parhaita senttereitä. Nyt pitäisi löytää niitä jätkiä sitten, että nyt ei kesällä ei ole varaa hankkia esimerkiksi taas niitä kärkisenttereitä, ja sitten todetaankin, että heistä ei oikeastaan ole kuin vaan ehkä kolmos-nelossenttereiksi. Tällaisia vetoja niin kuin täytyisi pystyä hankkiin, koska Kalpalla oli paremmat kärkipelaajat kuin Ilveksellä, ja Kalpalla ei ole kyllä yhtään latia enempää pistää pelaajiin, vaan vähemmän kuin Ilveksellä. He onnistuivat näissä kärkipelaajahankinnoissa paremmin kuin Ilves, ja Ilvekselle ei ole nyt varaa antaa sellaista tasotusta, kun ensi kauteen mennään. Sitten jos nämä tällaisetkin pienet asiat onnistuu ensi kaudella, Niemelä saa toiselle kaudelle lähteä valmentamaan Ilvestä, ja vielä vähän saa sitä omaa juttua vahvemmin ajettua tuohon, niin kuulostaa hassulta nyt, kun se maanantai oli just äsken, nyt on pronssipeli, mutta kyllä Ilvesillä taas mestaruus oveen koputtaa kovaa ensi kaudella. Näin mä veikkaan.
Okei.
Hyvä veikkaus.
Mites sitten Tappara? Koputtaako Tappara mestaruus ovia?
Tai jotain muita ovia.
No Tappara on sitten taas paljon sekavampi tämä tilanne, niin. Että siinä on niinku todella paljon enemmän kysymysmerkkejä, että no nyt tosiaan voisit taas sanoa, että no Tappara on aina hyvä kimeellä, Ilves on huono kimeellä. Mutta niin kun, et se nyt sitten voi vaan todeta, että lehti ei tiedä mistään mitään näin. Se nyt on mennyt 40 vuotta. Niin kun, mutta sitten jos nyt katsotaan niin kun faktoja, niin Tapparan tilanne on paljon sekavampi. Rickard Grönborgin valmennusaikakausi ei nyt varsinaisesti ollut kauhean nouseva. Joukkue uusiutuu tosi voimakkaasti. Ja me ei vielä tiedetä tätä nauhoittaessa ihan hirveästi niistä pelaajista. Että jos Kristian Heljanko nyt julkistettiin juuri ennen kuin tämä nauhoitus alkoitettiin, niin Tapparalla on tasan yksi mestaruuskaliberin satavarma osa-alue, ja se on maalivahtipeli. Mutta jos me puhutaan sitten hyökkäyksestä, puolustuksesta, valmennuksesta ja viisikkopelistä, jotka on aika pirun tärkeitä osasia mestaruustaistelussa, niin niistä me ei kyllä vielä hirveästi tiedetä. Ilveksen osalta me tiedetään huomattavan paljon enemmän positiivisia asioita kuin Tapparalla, ja kyllä mä niin kuin kovasti odotan, mitä Tappara tässä nyt tekee tuon viime kauden jälkeen, että kuinka paljon se pystyy viestittämään näillä hankinnoillaan, ulostuloillaan, että se on ottanut oppia tuosta viime kaudesta, joka oli kyllä, jos Ilveksen kausi oli epäonnistuminen, niin Tapparan oli sitten se romahdus.
Kyllä, ja tosiaan Tapparan matka katkesi Ilveksen käsittelyssä jo puoliväli erissä, mikä on poikkeuksellista, kun ajattelee, että se on ollut viime vuosien kestomenestyjä, moninkertainen mestari, ja lisäksi siellä on CHL-mestaruus vuodelta 2023, ja Veli-Matti Savinaiselta moninkertainen mestari.
Mestarien niin, takuumies.
Mestaruksien takuumieltä, niin. Todella tiukkaa tekstiä Aamulehden haastattelussa, ja hän selitti tätä Tapparan romahdusta voidaan varmaan tosiaan näin sanoa, niin muun muassa sillä, että joukkuetta uudistettiin yksinkertaisesti liikaa, että sekä niin kuin joukkueen, siis ihan pelaajat uudistui, mutta sitten myös pelitapa pistettiin uusiksi, niin onko tässä analyysissä Lauri perä?
On siinä perä. Siis toki siis ne Savinaisen lausunnot kuulostaa hiukan siltä, kun tavallaan Tappara olisi voinut valita, että uudistuuko se vai eikö se uusiudu. Mutta sehän ei siis pidä paikkaansa. Tappara oli pakko uusiutua. Jussi Tapola ilmoitti, että hän lähtee, piti palkata niin kuin yhden seurahistorian parhaimmista päävalmentajista tilalle joku. Ei Tapparalla ollut mitään sanaa siinä. Se, että nykyään SM-liigan kärkijoukkueet menettää kaikki parhaat pelaansa tai ainakin merkittävän osan heistä aina pois. Tappara ei voi sillekään yhtään mitään,
niin.
Jotta joukkue voisi varmistaa aina, että heidän kärkipelaat, nämä Anton Leivtsit, jotka tällä hetkellä loistaa luuleja riveissä, on menossa kohti Ruotsin mestaruutta. Jos he haluaisi varmistaa, että he jää, niin heidän pitäisi niin kuin apalttiarallaan tuplata pelaajapudjettinsa. Se olisi aika karmea taloudellinen riski. Et uusiutuminen sinänsä on väistämättöntä, jopa Tapparan kaltaiselle joukkueelle, mutta sitä uusiutumista olisi pitänyt tehdä paremmin. Tämä niinku Grönborgin aikakauden pelillinen sapluuna, se on ollut ihan järkevä ajatus, mutta toteutus on ollut aika kehno. Et varsinkin tällä kaudella tämä pelaaminen oli kyllä niin repaleista, että sitä jos Tapparaksi tunnistanoille ne sinioranssivalkoiset värit olisi ollut niissä pelipaidoissa. Ja lisäksi sitten varsinkin kärkihankinnat epäonnistu ja ne Savinaisen kritisoimat ulkomaalaishankinnat epäonnistu raskaasti viime kaudella. Eli Tapparan uusiutuminen on väistämättömyys, mutta sitä pitäisi toteuttaa paljon paremmin kuin mitä ne on varsinkin viime kaudeksi.
Eli siinä meni vihko.
Niin.
Kysymysmerkkejä siis ilmassa ensi kauden osalta. Mutta siihen on vielä matkaa. Sen sijaan Kalpa ja Saipa kohtaa finaaleissa.
Meinasin just sanoa, että voidaanko mennä tähän finaaliin.
Mennään tähän herkkupalaan, sillä kyllähän se sitä on, vaikka tamperelaiset ei ole nyt mukana, niin onhan tämä ihan mahtava juttu niin kuin Suomi kiekolle, että me saadaan uusi Suomen mestari.
Se on
väistämätöntä, kumpikaan näistä ei ole mestaruutta koskaan voittanut. Tämähän on tämmöinen niin kuin Itä-Suomen finaali, Kuopio vastaan Lappeenranta. Ja miten iso paukku tämä on SM-liigan historiassa, Lauri?
No onhan, eihän tällaista finaalisarjaa siis ole pelattu niin kuin, ei varmaan niin kuin koskaan. Tämä Saipa on niin kuin ihan, siis tämä Kalpalle, niin kuin, siis se kaikki kunnia Kalpalle, mutta me voidaan niin kuin sanoa, että no HPK 2019 ja näin poispäin. Me löydetään niin kuin verrokkeja. Ja tämä on hieno palkinto tälle Petri Karjalaisen ilmeisesti päättyvälle työlle tuossa valmentajana. Ja Anssi Laine on tehnyt siellä erittäin hyvää työtä näiden pelaajien rekrytoinnin kanssa. Ja Kalpalla on hieno identiteetti. He pelaa vähän kaudesta kauteen samanlaista jääkiekkoa, joka perustuu semmoiseen savolaiseen naatiskeluun. Jalat liikkuu ja kiekko liikkuu ja kaikki tämä. Siinä on niinku tosi paljon hyvää ja ihanaa, mutta tämä Saipa tekee tästä tämän historiallisen superjutun.
Niin, että siis konkurssin partaalta käytännössä.
Niin, siis konkurssin partaalta viime kaudella puhuttiin näistä Jussi Markkasen turkkilaishuijauksista ja näistä rahojen loppumisesta. Joukko oli palannut viimeiset 4 kautta alle 1 pisteen ottelukeskiarvolla.
Se oli viime kaudella jumbo.
Joo. Niin jumbosta tähän, niin tällaista ei ole nähty koskaan. Ja ei olla oikeastaan edes lähellä minkään vastaavan kanssa. Koska ainahan tulee näitä yllättäviä nousuja ja näin, mutta se, että se johtaa oikeasti pudotuspeleissä, niin kuin Mikkelin Jukurit-tyyppisiä nousuja, noustaan sieltä niin kuin aika lailla jumbosijoilta niin runkosarjan menestykseen, mutta se, että noustaan vielä näin kevään menestykseen, että pelataan niin kuin Suomen mestaruudesta finaalisarjassa, niin se on aivan huikea juttu ja tekee tästä aikamoisen seurattavan, että siellä on varmaan Lappeenrannan kiimaliiterissä olisi mielenkiintoista olla kärpäsenä katossa jonain näistä otteluista.
Kyllä. Kumpi on nyt ennakkosuosikki sun mielestä?
No mä en ole vetänyt periaatteessa vihkoon varmaan aikalaan kaikki ennakkoset, jos nyt lähdetään siitä liikkeelle. No Ilveksen mä veikkasin sentään voittaa Tappara, mutta siinäkin mä käytin ihan liian monta ottelua verrattuna siihen paljon, kun siinä sitten oikeasti meni. Mutta siis mun mielestä Kalpa on ennakkosuosikki tähän sarjaan. Mä kuljen nyt tätä tismalleen samaa päättelypolkua, mikä ei toiminut yhtään tänä keväänä. Mutta siis mun mielestä Kalpan niin kuin vähän sama, mitä Ilves teki Saipaa vastaan runkosarjassa, niin se erittäin tiivis viisikkopelaaminen, lyhyt syöttöpelaaminen, niin se sietää tosi hyvin sitä Saipan aggressiivista karvaamista ja paineistamista ja suoraviivasta peliä. Ja Kalpa on niin kuin osoittanut nyt viimeistään tässä Ilvestä vastaan, että se pystyy niin kuin painepaikassa pelaamaan. Parhaimmalla tasollaan siellä on kaikki nämä Juuso Mäenpäät ja Matias Kantnerit ja kumppanit, nämä kärkipelaajat on kuumia. Mun on niin kuin kuitenkin lopulta vaikea nähdä, että Saipa voittaisi mestaruuden.
Mutta Saipa on yllättänyt meidät monta kertaa.
Tässä saattaa olla jotain isompaa nyt kehkeytymässä tässä Saipassa, joka ei niin kuin mene mihinkään järkilaariin. Mutta siis niin kuin järkilaari sanoi, että Kalpa voittaa tämän sarjan, mutta ei tässä Saipa-hommassa ole niin kuin järkilaarista. Nämä pelaa nämä Kivenmäät ja Petmanit ja kumppanit tuolla Raipassa niin kuin jossain sellaisessa niin kuin toisessa todellisuudessa.
Eli Raimo Helmisen
Raimo Helmisen todellisuudessa.
Kyllä, no juuri näin.
Siellä.
No hyvä, kun otit Raimo Helmisen esiin, koska pakko meidän on puhua vielä vähän Raipesta. Vaikka ollaan puhuttu tässä podcastissa paljon tässä ja seurattu tätä Saipan hämmästyttävää matkaa. Mutta Raimo Helminen, Koikkarin oma mies ja Tampereen Ilveksen legenda. Jääkiekkolegenda, hän on niin kuin tavallaan tämän nousun taustavoima. Näin varmaan voi sanoa, Lauri, vaikka tietenkin pelaajat tekee työn kentällä, niin kyllähän Raipe on tehnyt siellä jotain aivan ihmeellistä.
Niin kuin Raipehän aina sanoo, että pojat pelas hyvin.
Niin on. Joo, Raipe ei ole ollenkaan tästä samaa mieltä. mutta siis Saipan tämän nousun taustalla on ennen kaikkea kaksi hahmoa, josta toinen on Raipe ja toinen on Raipen palkannut urheilujohtaja Harri Aho, joka on siis palkannut paitsi Helmisen, että nämä pelaajat, jossa on siis löytynyt tosi hyviä nimiä. Ja on löytynyt myös pelaajia, jotka on sitten ollut näitä johtavia pelaajia, joilta myös pystyttiin vähän odottamaan. Esimerkiksi Petmanin veljeksien paluu Saipaan niin oli loistava liike ja se ei olisi onnistunut ihan keneltä tahansa. He oli kuitenkin jo siis, varsinkin Ville Petman puhuttiin niin kuin NHL-sopimuksen omanneesta pelaajasta. Ja sitten on tullut kokenutta Mikko Kousaa sisään. Että on onnistuttu tekemään sillä vähällä rahalla, mitä Saipalla oli, niin hyviä hankintoja näille kärkipaikoille, ja sitten Raipe on hoitanut sen, että nämä kaikki muut kuin nämä nimimiehet, niin on nostanut sitten niin kuin satakertaiseksi sen oman tasonsa, niin siitä on tämä koostunut tämä kokonaisuus.
Niin, että. Ja sitten tavallaan tuohon väliin sanon just sen, että on ollut se niin kuin luottamus sitten myös näillä pelaajilla lähteä mukaan tuohon karavaaniin, vaikka tilanne oli niin kuin niin huono silloin viime kauden lopussa.
No Harri Aho loi Kärppien dynastian ja sitten on ollut Raipe, joka on kuitenkin tehnyt niin kuin hyvää työtä ja kokenut valmentaja monessa paikassa, vaikka sitä ei ehkä Suomessa ihan hirveän hyvin huomattu ennen tätä Lappeenrannan keikkaa. Puhutaan TPS:stä, HPA:a, ulkomailla hän paransi joka joukkuetta, missä hän oli, Italiat ja Slovakiat ynnä muut. Et mä luulen, että nämä kokeneet vastuutahot on ollut näihin pelaajiin yhteydessä, niin he on saanut pelaajat vakuutettua, että tänne kuitenkin kannattaa tulla, vaikka takana on korpivaellusta Lappeenrannassakin ihan siinä, missä Ilvekselläkin oli silloin Mankarin kanssa, niin se on ollut isossa roolissa. Ja sitten kyllä Helminen on tehnyt huikeita työtä tuossa valmentajana, että tämä miten yhtenäinen joukkue, miten henkisesti siis jossain tosiaan siellä aivan omissa todellisuuksissaan liitelevä tämä joukkue on.
Ja fyysisesti myös.
Joo, siis kun toi vaatii. Raipen pelitapa on sellainen tosi suoraviivainen, aggressiivinen, paineistaan tosi kovaa, luistellaan valtavia määriä, niin Raipella on myös sit kyky saada tämä joukkue olemaan näin hyvässä kunnossa. Että se on ollut iso tekijä siinä, että tämä joukkue tulee 1000 päälle ja tulee vielä sitten jatkoerissäkin 1000 päälle, mikä on yksi niinku Raipen vahvuuksia. Että se oli sama TPS:ssä, he pelasivat silloin aika samanlailla kuin tämä Saipa pelaaja.
Meillähän kävi Saipan reeneissä siellä Lappeenrannassa tuossa aikaisemmin tällä kaudella toimittaja Pekka Aalto ja valokuvaajamme Jukka Ritola ja sieltä Pekka kirjoitti silloin kolumni, kävin Saipan treeneissä, enkä ole ikinä nähnyt vastaava, missä hän kuvasi sitä, miten Raipe on jatkuvasti siellä jäällä pelaajien ihoilla ja ikään kuin pakottaa heidät niin kuin tekemään töitä siellä reeneissäkin aivan täysillä, että siellä ei niin kuin huilata.
Niin, no tämä on. Taas jälleen kerran tämmöinen tylsä vastaus on se, että kyllähän tämä perustuu todella kovaan arkeen. Laadukkaaseen fysiikkaharjoitteluun, luisteluharjoitteluun ja sitten, että sitä on tehty tosi paljon. Ja sitten tietysti myös niin kuin ollut se kaikki tietotaito, lepopalautuminen, ravinto, kaikki tämä, mikä nykypäivänä on kohdillaan huippu-urheilussa. Että siellä on tehty tässä ihan näissä pienissä arjen asioissa tosi laadukasta työtä, että tämä joukkue niin kuin jaksaa. Ja sitten tietysti niin kuin hauskinta on se, että Raipe ei itse myönnä mitään tätä kaikkea tapahtuneen, mutta näin se totuus on, joka me nähtiin sitten, kun me käytiin siellä, ja pelaajat on kertoneet siitä varsinkin tänä keväänä hyvin avoimesti, kuinka kovaa ja laadukasta se arki siellä on. Ja, mutta Raipeny ei toki tietysti. Kysyimme häneltä haastattelussa, että mitä siellä on tehty, en mä tiedä.
Ja eikös ole, Lauri, niin, että me saimme Raimo Helmisen sanoja kuulla nyt perjantaina, kun podcasti julkaistaan? Niin.
Joo, aamulehti.fi/urheilu kertoo Raimo Helmisen mietteet ja olin... Olen sen haastattelun nauhan kuullut ja se oli kyllä ehtaa raipea se, jos ehtaa raipe kiinnostaa, niin tervetuloa.
Mainittakoon vielä, että sieltä Lappeenrannan keikalta silloin syntyy myös tämä valokuva, missä Raipe nauraa työpöytänsä takana, mikä on lähtenyt suorastaan viralliseksi ja viraaliksi ja levinnyt netissä erilaisten julkaisujen yhteydessä ja meidän Jukka Ritola otti sen ja nyt tietysti jännitetään, että pääseekö Raipe hymyilemään tai peräti nauramaan tämän finaalisarjan päätteeksi.
Kyllä, ja sitten muistutetaan vielä, että nyt tämä tarina tämän kuvan takana on nyt kerrottu.
Joo, sekin on kerrottu, että mistä Raipe siinä vitsailee. Eli siitä, että kisapuistosta oli näkynyt hiiri teidän harjoituspäivänä. Kysyimme nyt sitten häneltä, että onko niitä hiiriä nyt näkynyt, niin sanoi, että ei kuulemma ole. En tiedä sitten, siellä on ollut nyt niin paljon ihmisiä, ollut halli täynnä ja tori täynnä ja kaikki täynnä, että ovatko hiiret sitten pelästyneet ja paineet.
Lauri sanoi magic word, tori. Eli onko nyt, jos Saipa voittaa, niin lähdetäänkö Tampereella torille?
Jaa, toi onkin hyvä kysymys. Raimo Helminen varmaan ainoa ihminen Suomessa, jonka voisi tällaisen hysterian saada aikaan, vaikka ei voittaisi sitten tässä kyseisessä kaupungissa sitä mestaruutta. Olisihan se nyt tästä vielä puuttuisi, että se Saipa voittaisi tosiaan sen mestaruuden. Mutta urheilu on siksi hienoa, kun tulee tällaisia tarinoita ja joukkueet ja pelaajat ylittää itsensä. Ja siitähän tässä Saipa-hommassa on kyse. Sillä ollaan aika pitkälle päästy.
Kiitoksia hei paljon vierailusta, Lauri Lehtinen.
Kiitos. Sekavaa asiaa, mutta toivottavasti joku sai jonkunnäköisiä koppejakin.
Sekavaa asiaa, mutta totta.
Niin, no se on. Se on kuuntelijan korvassa.
Se on juuri näin. Kiitoksia myös Saaralle.
Kiitos Tuukalle.
Kiitoksia myös sinulle, rakas kuulija. Ja ensi viikolla onkin muuten vappu. Ja sen takia aamupodi ilmestyy poikkeuksellisesti jo torstaina. Eli vappupäivänä sitä voi kuunnella sitten Siman ja Munkkien kera. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille ja moi moi. We'll